Բոլորն էլ շտապեցին խրճիթ վերադառնալ, և այնտեղ օջախի կրակի լույսով նայեցին մակ նապսի որսը. Դա մի գեղեցիկ գազան էր, որ իր արտաքինով հիշեցնում էր փոքրիկ անսապատ ուխտի. Նա շատ փոքրիկ գլուխ ուներ, նիհար մարմին, երկար ու բարակ ոտներ, սրճախառն կաթի գույնի մետաքսյա փափուկ բուրդ, սպիտակ բծեր փորի վրա. Պագանելը մի հայացք գցելով կենթանու վրա, իսկույն ասաց.
«Գուանակո է»։
«Իսկ ի՞նչ է գուանակոն»,֊ հարցրեց Գլենարվանը։
«Մի անգամ այն ուտելու կենթանի»,֊
պատասխանեց Պագանելը։
«Եվ համեղ է»։
«Հազվագյուտ համեղ, լուկուլոսի վայել խորտիկ. ես նախազգում էի, որ ընթրիքին թարմ միսկ ունենանք. և ինչպիսի միս. Բայց ով հանձն կառնի մաշկել»։
«Ես», ասաց Վիլսոնը։
«Իսկ ես կտապակեմ», պատասխանեց Պագանելը։
«Միթե դուք խոհարարեք, պարոն Պագանել»,
հարցրեց Ռոբերտը։
«Իհարկե տղաս, չէ՞ որ ես ֆրանսիացի եմ, իսկ ամեն մի ֆրանսիացի հոգով մի քիչ խոհարար է»։
5 րոպե անց Պագանելը որսի մսի մեծ կտորները դրեց շիկացած ածուխների վրա, որ գոյացել էին լիարետի արմատներից։ Մի 10 րոպեից հետո նա հրավիրեց իր ուղեկիցներին վայելել գուանակոյի սուկին, այդպիսի ճոխանուն էր դրել նա իր եփածին։ Ոչ ոք նա զուտուշ չարեց, և բոլորն էլ ագահությամբ վրա պրծան տակ մսին։ Բայց իմ մեծ զարմանս աշխարհագրագետի, հազիվ փորձելով միսը, բոլորն էլ հուսահատական ծամածռություններով խոժորվեցին դուրս թքել տապակացի կիսածամ կտորները։
«Ի՞նչ զզվելի բան է», ասաց մեկը։
«Անհնար է ուտել»,
հաստատեց մյուսը։ Խեղճ գիտականը ինքը փորձեց գուանակոյի սուկին, և ստիպված էր խոստովանել, որ այդ տապակացը նույնիսկ քաղցից մեռնող մարդն էլ չի ուտի։ Ընկերները սկսեցին ծաղրել Պագանելի լուկուլոսյան խորտիկը։ Նա ինքը գլուխ էր տրաքացնում այն պատճառով, որ ինչու գուանակոյի միսը, որ իրոք համեղ և գնահատված է որ կրամոլների կողմից, իր ձեռքում հանկարծ չուտելու բան դարձավ։ Հանկարծ նրա գլխում մի միտք ծագեց։
«Հասկացա, ես հասկացա»,
գոչեց նա։
«Գուցե միսը թարմ չէր»,֊
անվրդով հարցրեց Մակնապսը ընդհանուր քրքիջի մեջ։
«Ոչ, չարանենք, մայոր, միսը թարմ էր, բայց կենթանին չափից դուրս շատ էր վազել. ինչպես կարող էի մոռանալ ես այդ մասին»։
«Դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել, պարոն Պագանել»,
հարցրեց Թոմոստրինը։
«Գուանակոյի միսը հաճելի համ ունի միայն այն ժամանակ, երբ կենթանուն հանգիստ դրության մեջ են սպանում. եթե նրան բռնելը երկար է տևում, շատ է վազում, նրա միսը անհամանում է. այսպիսով, այդ կենթանու մսի համի մասին համարձակորեն կարող եմ հայտարարել, որովհետև ամբողջ հոտը հեռու տեղից էր վազում»։
«Դուք դրանում համոզված եք», հարցրեց Գլենարվանը։
«Մի անգամ այն համոզված եմ», պատասխանեց գիտականը։ «Բայց ինչը կարող էր այդպես վախեցնել կենթանիներին, որոնք այս ժամին պետք է հանգիստ ննջելիս լինեին իրենց որջում»։ «Չգիտեմ, թանկագին Գլենարվան, այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել»,
ասաց Պագանելը։
«Բայց չարժե գլուխ ջարդել այդ հանելուկի վրա. ավելի լավ է գնանք քնենք. ինչ վերաբերում է ինձ, ես քնելու ցանկությունից մեռնում եմ»։ «Քնենք, մայոր»։
«Քնենք, Պագանել, քնենք»։ Օջախի մեջ վառելանյութ գցելով և միմյանց բարի գիշեր ասելով, բոլորն էլ փաթաթվեցին իրենց պոնչոյի մեջ, և շուտով խրճիթում բազմաձայն խռմփոց տարածվեց։ Միայն Գլենարվանը չկարողացավ փակել աչքերը։ Նրա միտքն ամբողջ ժամանակ վերադառնում էր աննկարագրելի ահազանգով փախչող հոտին։ Ինչն էր ստիպում այդ հոտին կույր երկյուղով սլանալ դեպի Անտուկոյի անդունդները։ Գուանակոյին ոչ մի վայրենի գազան չէր կարող վախեցնել։ Այդպիսի բարձրության վրա գազաններ չեն կարող լինել, ինչպես և որսորդներ։ ինչն էր ապա այդ փախուստի պատճառը. Գլենարվանին տանջում էր մոտալուտ փորձանքի նախազգացումը. Սակայն հանգստի երանելի զգացողությունն այդ տեսակ գերհոգտացությունից հետո շուտով ուրիշ ուղղություն տվեց նրա մտքերին, և երկյուղին հույսը փոխարինեց. Նա պատկերացնում էր, թե ինչպես վաղն արդեն կորդիլերների ստորոտների հարթություններում կլինեն. Միայն այնտեղ կսկսվեն նավապետ Գրանտի փնտրումները, որոնք շուտով հաջողությամբ կվերջանան. Գլենարվանը պատկերացնում էր, թե ինչպես են իրենք ազատում նավապետ Գրանտին և նրա ընկերներին տանջալից գերությունից. Մեկը մյուսի հետևից ամենաբազմազան պատկերներ էին սլանում նրա ուղեղում և անհետանում, հենց որ նրա ուշադրությունը գրավում էր օջախի կայծերի ոցկլտումներով, որ լուսավորում էին քնած ընկերների դեմքերը և թրուցիկ ստվերներ գցում կազուչայի պատերին. Բայց դրանից հետո վատ նախազգուշացումները պաշարում էին նրան նոր ուժով. Այն ժամանակ Գլենարվանը լարում էր լսողություն, աշխատելով, որ Սալդրան ետևից լսվող ինչ-որ տարօրինակ ձայներ, որոնք հայտի չէ, թե ինչպես էին առաջացել այդ անմարդաբնակ և ամայի սարերում. Միակնթարթ նրան թվաց, թե հեռվում թնդյուն նաճում է խուլ ահեղ, ինչպես որոտ, ինչպես ստորերկրյա դղրդյուն. Այդ աղմուկը կարող էր լինել ամպրոպի արձագանքը միայն, որ բռնկել էր որևէ տեղ սարերի ստորոտում. Մի քանի հազար ոտնաչափ իրենց տակ, բայց այնուամենայնիվ Գլենարվանը ցանկացավ հավաստիանալ դրանում և խրճիթից դուրս եկավ. Լուսինը քիչ առաջ էր դուրս եկել հորիզոնի ետևից. Ոչ մի ամպիկ չկար ոչ երկնքի վրա և ոչ էլ սարերի լանջերին. Ինչքան էլ Գլենարվանը լավ էր նայում մթության մեջ, ոչ մի տեղ ամպրոպի ոչ մի հետք չկար. Մինչև անգամ փայլակներ չէին երևում պարզ երկնքում. Միայն հրաբուխի բոցի անդրադարձումներն էին պարում սև բազալտների վրա. Զենիթում հազարավոր աստղեր էին փայլում, և այնուամենայնիվ դղրդյունը բոլորովին պարզ էր լսվում. Թվում էր, թե նա մոտենում է, շարժվելով կորդիլերյան լեռնաշղթայի երկարությամբ. Գլենարվանը խրճիթ վերադարձավ էլ ավելի անհանգիստ. Նա հարցնում էր իրեն, ինչ կապ կա ստորերկրյա այդ դղրդյունի և Գուանակոյի հոտի փախուստի միջև. Արդյոք այդ դղրդյունը չէր կենդանիների վախենալու պատճառը. Նայեց ժամացույցին. Գիշերվա ժամը երկուսն էր. Նա չէր վստահում արտացնել իր ընկերներին, որոնք քնած էին հոգնած մարդկանց քնով, և ինքն էլ ընկղմվեց ծանր մոռացության մեջ. Խլացուցիչ դղրդյունն արտացրեց Գլենարվանին. Թվում էր, թե հազարավոր սայլակտեր հրետանային ռմբարկղներով գլորվում են սալարկով. Հանկարծ նա ազգաց, որ հատակը փախչում է իր ոտքերի տակից. Խրճի թորորվեց և ճեղքվածք տվեց պատի մեջ.
«Վեր կացեք!»
գոչեց նա. Բայց նրա ուղեկիցները առանց այդ էլ արտացել էին. Եվ հնարավոր էլ չէր չզարթնել, երբ ինչ-որ բան նրանց հավաքեց և ահագին արագությամբ լանջով դեպի ցած գլորեց. Արշալույսը հրաշալի տեսարանով լուսավորվեց. Գծագրված սարերը հանկարծ ձևափոխվեցին. Նրանց գագաթները օրորվում էին, և ապա վայրենի ճարճատյունով կորչում ինչ-որ տեղում. Լեռան մի ամբողջ հողամաս մի քանի մղոն լայնությամբ տեղից պոկվեց և լանջով դեպի հարթությունը սահեց.
«Երկրաշարժ է!» գոչեց Պագանելը.
Գիտական աշխարհագրագետը չէր սխալվում. իսկապես երկրաշարժ էր. Մի հաճախակի երևույթ Չիլիի սարերում, բայց հատկապես այն տեղում, ուր այդ րոպեին գտնվում էին ճանապարհորդները. Այստեղ 14 տարվա ընթացքում Կոպիապո քաղաքը 2 անգամ ավերվեց, իսկ Սանտիագո քաղաքը 4 անգամ. Երկրի կեղևի այդ մասը ստորերկրյա կրակի հսկայական օջախ է սկողում, և նրա դեռ երիտասարդ լեռնաշղթայի հրաբուխները բավականաչափ հականներ չեն հանդիսանում երկրի տակ կուտակված գազերը և շոգիները բաց թողնելու համար. Դրա հետևանքը ստորերկրյա անընդհատ ցնցումներն են, որ տեղական բնակչությունը տրամբլորես է անվանում. Այնինչ, լեռան պոկված մասը, որի վրա գտնվում էին և մեր 7 ճանապարհորդները, շարունակում էր սահել լանջով սրընթաց գնացքի արագությամբ, այսինքն 50 մղոն մի ժամում. Շշմած, վախեցած մարդիկ ճանկում բռնում էին հողից, մամուռից. պետք էլ չէր մտածել որևէ տեղ փախչելու մասին։ Անհնարին էր նույնիսկ գոռալ. Ստորերկրյա դղրդյունը, ձյունակույտերի վայրենի որոտը, միմյանց հետ ընդարվող գրանիտի և բազալտի մասաների աղմուկը իրար հետ խոսելու ամեն մի փորձ անհնարին էին դարձնում։ Ժամանակ առ ժամանակ նրանց ոտքի տակի հողը սահում էր հանդարտ և փափուկ, առանց որևէ ցնցումների։ Բայց երբեմն ցնցումն ու տատանումը ավելի ուժեղ էր սկսվում, քան նավի վրա կատաղի փոթորկի ժամանակ։ Ճանապարհորդները ցած էին ստանում գլխապտույտ արագությամբ, սարսափով, դիտելով, թե ինչպես են կլանվում պատահած անդունդներում հողի ահագին կույտեր, ինչպես են արմատից պոկվում դարավոր ծառերը, ինչպես են հավասարվում կարծես ահագին գերանդիով բոլոր անհարթությունները, արևելյան լանջի բոլոր սալքերը. Անհնարին է պատկերացնել այն ուժը, որ բազմամիլիոն տոննած անրություն ունեցող զանգվածն է ծավալում, շարունակ աճող արագությամբ սահելով 50 աստիճանի թեքության վրայով։ Ճանապարհորդերից ոչ ոք չկարողացավ որոշել, թե որքան ժամանակ տևեց այդ անկումը։ Նրանցից ոչ ոք չհամարձակվեց նույնիսկ մտածել, թե որ անդունդում կդադարի։ Խեղդվելով սահելու արագությունից, կուրացած ձյան փոթորկից, ներծծված ուժեղ ցրտով, երբեմն գիտակցությունը կորցնելով, նրանք այնուամենայնիվ շարունակում էին ճանկել բռնել հողից, հնազանդվելով ինքնապահպանման ամենազոր բնազդին։ Հանկարծ մի սարսափելի հռնդոց պոկեց նրանց սահող կղզուց։ Իներցիայի ուժը առաջ շարժեց նրանց, և նրանք գլորվեցին լանջի վերջին աստիճաններով։ Սարի պոկված մասը արգելքի հանդիպեց, և մի անգամից կանգ առավ։ Մի քանի րոպե ոչ ոք չշարժվեց։ Հետո, օրորվելով, առաջինը ոտքի կանգնեց մայորը։ Նա տրորեց փոշուց կուրացած աչքերը և նայեց շուրջը։ Ուղեկիցները անշարժ ընկած էին չորս կողմը, ինչպես մեռածներ։ Մայորը համրեց նրանց։ Բացի մեկից բոլորը այդտեղ էին։ Չկար Ռոբերտ Գրանտը։